ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ምዕባለታት ኣመልኪቱ ዝርኢ ትንታነ እዩ። ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ጋሻ ዓዲምሎ ቀፂሉ ይቐርብ።
ኣብዚ እዋን ኣብዚ ዋቕርን ኣፍሪቃ ብዙሕ ፍፃመታት እዩ ዘለዎ። ብዛዕባ ዞባ ትንታነ ንክህበና ንዶክተር ሚካኤል ወልደማርያም ዓዲና ኣለና። ዶክተር ሚካኤል ኣሶሴት ፕሮፌሰር ኣግራዊ ዝምድናታትን ዳይረክተር ማእከል ምርምር ኣፍሪቃን ኣብ ቦስተን ዩኒቨርሲቲን እዩ። ቀዳሚ ትሕተይኒ ሚካኤል፣ ቅድሚ 2 ዓመት ኣቢሉ ቀርና ኣፍሪቃ ኣዝዩ ትስፉ ዞባ ይበሃል ነይሩ እሞ ሕጂ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለዎ ክትሕብረን ትብል እያ?
You know, the Horn, of course, historically is a region that suffers from chronic instability. So there is a certain amount of conflict.
ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ሕምሲ ሽሽ ከም ዘሎ ዘከራኽር የብሉን። እዚ ዞባ ንነዊሕ እዋን ንሰላም ዘይፀንሖ ድኣ ይኹን እምበር ሕጂ ግን ኣብ ፍጹም ዕንወትን ዕግርግርን እዩ ዘሎ። ኣብ 2018-19 ጽቡቕ ተስፋ ድኣ ይምበሮ እምበር እቲ ሕልምስ በኒኑ እዩ ዝመስል። እቲ ዞባ ካብታ ኣብ ፍጹም ኩናት ሕድሕድ ዘላ ኢትዮጵያ ቅድሚ ትማሊ ፍሹል ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ዝተኸየደላን ገና ዘይረግአትን ሱዳን ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ዝጽበያ ዘለዋ ከም በዓል ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳን ወዘተ ኩላተን ኣብ ሕማቅ ቅልጽ እየን ዘለዋ። ብተዛማዲ ዝሓሸ ርግኣት ዘለዋ ርእሰ መምሕዳር ሶማሊላንድ ጥራያ ብዘይካቲ ውሽጣዊ ዘይርግኣት ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ምትፍናን ማለት ከም እኒ ናብ ኩናት ክዓርግ ዝኽእል ደባዊ ግጭት ሱዳንን ኢትዮጵያን እውን ካልእ ኣሸቓሊ ጉዳይ ወላ እኳ ንደገ ዝወፀ ድኣ ኣይኹን እምበር ኣብ መንጎ ብዙሓት ሃገራት እዚ ዞባ ግን ምትፍናን ኣሎ። እቲ ዝኸፍአ ነዚ ዘሎ ዞባዊ ግጭት ዘግድዶን ከዓ ናይ ኣህጉራውያንን ዞባውያንን ሓይልታት ጽልዋ እዩ። ሃገራት ከሊጅ፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ቱርኪ፣ ግብፂ፣ ቻይና፣ ራሽያ፣ ኣሜሪካ፣ ሃገራት ኤውሮጳ ወዘተ ኩላተን በበይኑ ረብሓታት እዩ ዘለወን። እዚ ከዓ ተደማሚሩ ነቲ ግጭት ነዳዲ ኣብ ምውሳኽ ተራ ኣለዎ።
እዚ ክመፅእ ክእልካ ገሚትካ ነርካ ኣለዎ?
I mean, if we look at the transition Ethiopia in Sudan, I think one understood that there would be challenges, that it would be a rock.
ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝነበረ መስተጋገሪ እንተርኢናዮ ዘይተርፍ ምዃኑ የመልክት ነይሩ እዩ። ካብ ሓደ ፀቓጢ ስርዓት ናብ ካልእ ክፉትን ዴሞክራሲያውን መንገዲ ክሰግር ከሎ ኩሉ ግዜ ልሙፅ መንገዲ ኣይንፀበን ኢና። ክሳብ ክንዲዚ ክኸፍ እዩ ዝብል ግምት ግን ኣይነበረንን።
ንምዃኑ ካብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝረብሕ መን እዩ?
I don't think anyone is benefiting from the conflict. I don't think any when you look at the objective.
ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ። ብግምተይ ግን ረባሒ ኣካል ዘሎ ኣይመስለንን። ናይ ርሑቕን ቀረባን ዕላማታትን ሕልምታትን እቶም ኣብ ኩናት ኣትዮም ዘለዉ ወገናት ምስ ንርኢ ነዚ ዘሎ ኩናት ንዝኾነ ኣካል ዘርብሕ ኣይመስለንን። ካልኦት ኣብቲ ዞባ ረብሓ ዘለዎም ናይ ደገ ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ሓይልታት እውን ካብዚ ኩናት እዚ ረብሓ ዘለዎም ኣይመስለንን። ኩላቶም ኣብዚ ኩናት ኢድ ዘለዎም ወገናት ረብሓታቶም ብሰላማዊ መንገዲ ጥራሕ ከውሕሱ ከም ዝኽእሉ ርዲ እዩ።
ብዙሓት ዞባውያንን ኣህጉራውያን ውድባትን ሓያላት ሃገራትን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ደው ክብልን ምቁራፅ ፀወታት ክግበርን ይፅዋዕ ኣለዋ። እዚ ቅድሚ ኩነዚ ኣብ ሓፂር እዋን ዝግበር ዶ ይመስለካ? ንምዃኑ ኸ ንዑን ምግባር እንታይ የድሊ?
It's increasingly clear, at least in my view, that there really is no military solution to this particular conflict, and that the risks or the consequences
ብኩናትን ውትድርና ዝፍታ ግጭት ዘይምዃኑ ኣዝዩ እናነፀረ ይመፅእ ኣሎ። እዚ ኩናት እንተቐፂሉ ድማ እቲ ሳዕቤናት ኣዝዩ ክዓቢ ምዃኑ ከዓ ርዲ እዩ። ንኩላቶም ተቐናቐንቲ ወገናት ናብ ጠረጴዛ ከምፅኦም ዝኽእል ድርኺት ግን ኣሎ። ኣብ ባይታ ኩናት ዝወርድ ዘሎ ዕንወት ሓደ ካብቲ ንዘተን ምቁራፅ ተፃቦታትን ድርኺት ዝገብር እዩ። ካልእ ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ሓይልታት ዝወስድዎ መርገፂ ድርኺት እዩ። ብዘይክኡ ግብረ መልሲ ናይቶም ኣብ ኩናት ዝኣትዉ ዘለዉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተራ ክህልዎ እዩ። መወዳእትኡ ክርእዩ ምስ ዘይክእሉ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ክተት ዳግም ንኸሓስቡን ክምርምሩን ክግደድ እዮም።
ርእቶ ካብ ብዛዕባ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ዝሃቦ ንእገዳ ዝምከት ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ
I think there's likely going to be a number of impacts and just to be clear I think you know this is an executive order
እዚ ፕሬዝዳንታዊ ትእዛዝ መጀመሪ ናይቲ ብሕጂ ክውሰድ ዝኽእል ማዕቀባት ዳኣምበር ንባዕሉ ማዕቀብ ዘይምዃኑ ምዝኽኻር የድሊ። ኣብ ግብሪ እንተውዒሉ ዝምድና ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣዝዩ ክጸልዎ ምዃኑ ርዲ እዩ። ብኣናበባይ ግን እዚ ዓይነት ስጉምቲ ነቶም ተቐናቐንቲ ወገናት ጸቕጢ ንምግባርን ንዘተ ክቕበሉ ምድራኽን ይመስለኒ።
ካብቶም ኩላቶም ኣብዚ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ተጠቐሱ መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብትሪ ክነፅጉ ከለዉ ውድብ ህወሓት ግን ነቲ ትእዛዝ ከም ዝተቐበሎ ገሊጹ ኣሎ እሞ ኣረኣያኸ ኣብዚ ጉዳይ
first of all, let's be clear about what they've indicated, right? This is a willingness, apparently, to engage in talks. I think they said that they would.
ሕጂ ድልውነቶም ንዘተ ጥራይኦም ኣመልኪቶም ዘለዉ እቲ ዘተ ንዝፍጸም ዝወስድወስ ጉምቲ ብሕጂ ዝረአ እዩ ንኽት ዛተ ምስምማዕን ኣብቲ ዝግበር ዘተ ነቲ ዝቐርብ ቅድሚ ኩነታት ምቕባልን በበይኒ እዩ ብኻልእ ኣናብባ ከዓ ህወሓት ብኩናት ዝውዳእ ግጭት ዘይምዃኑ ዘስተውዓለ ይመስል ኣብ ርእሲኡ ኣብ ቅድሚቶም ንዘተ ጽውዑ ዘሎ ኣሜሪካን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ንምፍታሕ እቲ ግጭት ቅርብነት ከም ዘለዎ ንምርኣይን ጽቡቕ ስም ንምግዳትን እውን ክኸውን ይኽእል እዚ ድማ ኣህጉራዊ ደገፍ ንምርካብ ክሕግዞም ይኽእል።